มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจำครับกับรายการดีๆที่รวบรวมสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างสรรค์สังคมไทยเหล่านี้ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยมีผมธนภัทรศรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้จะเสนอในเรื่องราวเกี่ยวกับวิตามินหรืออาหารเสริมต่างๆนะครับเราคงได้ยินในยุคปัจจุบันนี้นะครับว่าผู้คนส่วนใหญ่นิยมที่จะรับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับจนกลายเป็นว่าธุรกิจการทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมนั้นโอ้โหฟู่ฟ้ามากเลยนะครับหลายท่านตั้งเนื้อตั้งตัวได้จากการขายอาหารเสริมแล้วนะครับก็คงเป็นที่ทราบกันดีขึ้นชื่อว่าอาหารนะครับแล้วก็มีคำว่าเสริมด้วยเนี่ยนะครับก็แพทย์หลายท่านก็ให้คำแนะนำไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่เข้ามาเสริมหากท่านรับประทานอาหารครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็มีความสะอาดมีการปรุงอย่างถูกต้องท่านก็จะได้รับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆครบองค์ประกอบที่ท่านต้องการในแต่ละ1วันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่เป็นเรียกว่าอาหารเสริมนั้นอาจจะไม่จำเป็นแต่อย่างไรก็ตามครับบางท่านอาจจะคิดว่าวันๆนึงเราทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาก็แล้วรีบทานก็แล้ววันนี้ยังไม่ได้กินไข่สักฟองนึงวันนี้ไม่ได้กินปลาสักตัวนึงวันนี้ไม่ได้นู่นไม่ได้นี่อะไรนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาเป็นช่องว่างทำให้เกิดธุรกิจอาหารเสริมนี่นะครับอาหารเสริมก็จะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ท่านคิดว่าขาดนี่แหละนะครับเอาละครับไม่มีอะไรครับตรงนี้นี่ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังแต่ว่าจะรับประทานอาหารอะไรนั้นนะครับวิตามินเสริมอะไรเนี่ยก็ควรจะรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะครับวิตามินนั้นเป็นหนึ่งในอาหารหลัก5หมู่ของร่างกายนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายและแต่ละชนิดก็ออกฤทธิ์และให้คุณค่าบำรุงซ่อมแซมร่างกายด้วยหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อวิตามินนะครับมารับประทานเป็นอาหารเสริมก็ควรจะรู้จักสักนิดว่าวิตามินชนิดไหนเหมาะกับร่างกายของเราหรือว่าชนิดไหนที่ร่างกายต้องการของเรานั้นต้องการมากในแต่ละวันในแต่ละขณะนะครับอันดับแรกวิตามินซีครับอันนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากซึ่งไม่เพียงแต่การป้องกันการเกิดอาการหวัดนะครับแต่ยังช่วยการขจัดอนุมูลอิสระที่อาจจะก่อให้เกิดโรคมากมายหลายชนิดนอกจากนั้นยังมีส่วนสำคัญในการช่วยดูดซึมธาตุเหล็กและการทำงานของระบบประสาทรวมถึงยังสร้างคอลลาเจนด้วยนะครับต่อมาครับเกรปซีดอันนี้นะครับเต็มไปด้วยวิตามินสำคัญทั้งวิตามิน A ซึ่งมีส่วนช่วยในการมองเห็นและมีบทบาทต่อการสร้างเซลล์ใหม่วิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิต้านทานและบำรุงผิวพรรณนะครับวิตามินอีเสริมสร้างการทำงานของวิตามินเอและซีด้วยปกป้องผิวจากรอยแผลและอักเสบต่างๆนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนี้ยังเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญนะครับวิตามินประเภทแคลเซียมนะครับเมื่ออายุ25ปีเนี่ยแคลเซียมในร่างกายจะเริ่มเสื่อมลงดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการเสริมแคลเซียมซึ่งให้เป็นส่วนสำคัญของร่างกายเนี่ยเพื่อจะช่วยทำให้เลือดริมเลือดนั้นจับตัวได้ดีขึ้นพร้อมทั้งช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อและการเต้นของหัวใจนะครับในการทานแคลเซียมนั้นควรจะทานควบคู่กับวิตามินเคซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นต่อมาครับวิตามินบีรวมนะครับบางคนเรียกมัลติวิตามินนะครับวันซิกทาเวอะไรกลุ่มนั้นนะครับเป็นวิตามินที่เสริมความพร้อมของระบบประสาทและสมองสำหรับคนที่ทำงานหนักด้วยวิตามินบีรวมนั้นจะมี B1 2 3 5 6 7 9และ B12 เพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบสมองและประสาทส่วนกลางการทำงานของหัวใจการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายนะครับต่อมาครับFish oil อันนี้เป็นสารประกอบของกรดไขมันในกลุ่มของโอเมก้า3ซึ่งร่างกายสามารถสร้างเองได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับ Fish oil นั้นนะฮะโอเมก้า3นี่มีอยู่2ชนิดได้แก่ประเภท EPA ซึ่งตัวนี้จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดนะครับป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดแล้วก็มี DHA ด้วยซึ่งช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองในเรื่องของความจำตลอดจนระบบสายตานะครับ Fish oil นั้นสามารถช่วยลดความดันโลหิตและทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นรวมทั้งยังบรรเทาอาการปวดข้อรูมาตอยและข้อเสื่อมอีกด้วยนะครับครับก็นำมาฝากกันนะครับจะรับประทานวิตามินอะไรก็รู้จักกับเขาซะก่อนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับจะได้เลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสมเอาละครับเวลาของรายการก็หมดแล้วนะครับนั่นเป็นเรื่องของความห่วงใยจากทางรายการนะครับก็ขอฝากไว้ก็แล้วกันแล้วเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ได้อยู่กับรายการของมสทกันใหม่ลาแล้วครับสวัสดีครับ